Romano, e kapitulo beng. Nzama a tigmisan anvalda yen ya bebela. Amu zamte, aman mot, webel anvalon lerbanzo so, inyas onobona wajik misan. Ezam wajik fado emumbo nsan. Wazu wa mienmoku. Amuna wemor wajik nsan. Wawabofa mametema bien. Vebya yemina nsan zam. Egonu bebela nfaibor babo anval mamete. Ede aman mot. Jiwatemna waisale nsan zam. Wemor wazu eberobo anval mametemoku. Etona wamien. Wabo anvalte avu avu. Jine wabian ntam ya nyebdeny. Etip ya lumubu usi. Ka nyutana esudeny edudaka wa anjoban. V. Amwa lerdwe ya eka anjoban nlemgwe. Wakwa kukole womien meye nfamoz meye ewindu son sanzam aje lerban. Enyi aye yan ya karamot anvalan mi boni mi mine. Edona nguran fa ev eningen mbembe ebe nyas a zangduma yangang ya toba kawu ya langana mbwana zay zan fambo meye ya menyan ma ev ebe ebaba sese ba zanga mbwana mwore mien baka aki abo bebela mwok fave neba boy kukwat mwok mi juk miye bo ya yun ebe ening Manmor as abo abe, man kudio oswa ver, man griego. Voduma, ngang, yamwa ebe nye sa abo dinen veny, man kudio oswa ver, man griego. Amuna ebenzam, obenga Moses. Metin Moises. Akalne borbe sebe buansem, ka nebe belatin. Ba yefe jang ka atin. Ede, e baba sese baba buansem akwane nabembele atin. Baba yebo kirimisan. Anvala ne atin ene. Amuna sebo bago atin. Ebo benebun zusu otun zam. Favena e baba jalan atin. Ebo ba etobe ben zusu. Ede na etama yonmefe. E baba ebele atin. Bazale edi atin dajo, amun bial nogoba. Ebo ka abel atin, nfa wobe bien, ben atin. Borbe teba lerna, emem atin, daja, menebo ntila ne milem ete. Asman ya milem deba, deve nganyia, atem nga deba, da biyon binzin, de suman nebo, ibibi vo, biya be kamabo. Ebe mwonzama ayi kirimisa amu Kristo Yesus ema mbor babo mwoswen anvala ne embamba fwen wom ane. Bo hudyo yemetin. V. Ngewe mwor wajona onuman kudyo. Otofo mwobun ya atin. Wadzangfe ye larmi nanzamine bel. Wagyanfe unkomene wen. Atin dedajan lefo wwa. Na o tobedine veny. Wato famobun na one unlerin zen min jinjim. Ege borbene o djibosi. Enyi a yagle bedjime mam. Ya fe un yagle ban. O belfe atin ete. Edi bien ene ingeman. Ya fe dine bebela. Edona. Gwe morwa yagle e babavo. Gene wa yagle fe womien. Wemor walebe baba vona beta adzip. Giwomien wadzip. Wemor wajona beta abome djian. Giwobome djian. Wemor wavin biyema. Yuwadul bien biyebe templo. Wemor wavaka ya atin. Yuwaleren zamoswan ya antamanatin. Amu anvala nenen tilanena e yolan zam. Enen bianan enzen zamo yonmefe. Akaldenan. Ene bebelana, inkigana ke, unayeban fave nge wajalatin, vengu onenjamatin, inkigana ke we, wasukona anaka inkigana ke. Edona, ngenye de kanchiga na ke aja de edia jing da manan gena ba ye lang e kanchiga na ke wen anen chiga na ke edefena enye de kanchiga na ke enyuden nge abala chin kare kan gena asewa chimi san wemor onena atobela chin ntiran otofin chiga na ke vuwonen chamachin amuno mon kudio ase fave enye no do ambiala ni mission intire na ke wa wese ski fave ewuyo onyu nge ki mission fave na man kudio ane enye no do ete ede intire na ke wa one ewuye alemete akal sisim samu bi kan oluye edite wa so ebobot fave benzana